Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewsin. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonku yağdaylar bilen devam ettiriyariz. Rusya'nın Korunmak Ministerliği 26. dekabrını irden gün orta gün vatarıdaki Saratov regionundaki harbi bazanın üstünden baryan bir dronun urulup düşürülmek neticesinde onun kalındılarının aşağında 3 harbi kullukçinin helak bolunduğunu öne sürdü. 26 dekabrda Moskva vaqti bilen 01:35-da Ukrainanyň pilotsuz howa serişdesi pes arlykda Saratov regionundaky Engels howa bazasyna arlaşmagy netijesinde urulup düşürildi diýip Russiýanyň Gorunmak Ministerligi habar berdi. Dronun galyndylarynyň gaçmagy netijesinde Russiýanyň tehniki şahsy düzüminden 3 gullukçy agyr yaralanyp helak boldy diýip beýanatda bellinilýär. Mundanın Rusya yurdun hova ve elim güçleri tarafından dolandırılan bu harbi hova bazasında partlamaların bolonduğuna hem haber veripti. Bu su ayın devamında Moskvanın Kiev'in amala asırındığını aydan, gurrunu gidiyan harbi baza edilen ikinci hücum boldu. Bazı telegram kanalının maglumatına göre yerli yasayıcılar hova hücumundan korunun signallarının yanlanındığını ve şehirde partlamaların seslerinin işitilendiğini belirlettiler. Rusiýanyň sosial ulgamlarynda peýda bolan suratlarda bazyda tutuşan ody görse bolýar. Şeýlede gözegçilik kameralarynyň uly partlamanyň düren pursudyny ýazga alan gysga wideosyny synlasa bolýar. Saratov regionynyň häkimi Roman Busarginiň Telegram kanalynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, kanun goraýjy edarlar hadise boýunça derňe başlapdyrlar. Busargin raýat maksatly detgalara zeper ýetmeýändigini hem aýtdy. 5-nji dekabrda Russiýa Ukrainanyň söwüş meýdanyndan ýüzlerçe kilometr aralykda ýerleşen bu baza edilen hüjümiň arkasynda Kiýewiň drondugyny öňe sürdi. Bu baza Ukrainanyň gündogurundaky Kiýew tarapyndan gözegçilik edilen sewitlerden 700 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ukrain güýçleri 10 aý bäri Russiýanyň esasyz başladan ursunyň çäginde basyp alyjylara garşy göreşýärler. Saratovdaky harby bazada Tu-160 ve Tu-95 MS kısımlı strategiki bombaçı uçurlar, şeylede Ukrayna hücum etmek için ulanılayan beylikli hova terişleri yerleşer. Satelit suratlarında 5. dekabrdaki hücumda Tu-95 kısımlı uçuru zeper yetendigini, menzeyendigini görse bolýar. Sol günün özünde Moskvanın gün orta gün doğrundaki Rizan tevitindaki Diaghilev harbi hova bazasına hem dron bilen hücum edildi. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýresine şu günler häkimetler Mara welaýatyna kafelerin we restoranlaryň iş tertibini çäklendirýär. Bular barada Azatlyk Radiosu sewitde habarçy 26 dekabrda maglumat berdi. Kafeler, barlar we restoranlar agşam saat 8:30-dan soň ýapylyp başlanýar. 9:00-dan soň garwanyşganlarda 2 adam galmaly däl diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň mar sewitindäki habarçylar şu günler kafelerin we restoranlaryň ranların öňünde polisiýa işgärleriniň nowatçylyk çekýänliklerini habar berýärler.
Bu nä bolus? Bizde bar da tersine işleýär. Şunlar adamlar restoranlarda we toy mekanlarynda täzil banketlerini geçirmekçi bolýarlar. Adamlar täzil bayramçylygynda bolduğundan satynmakçy bolýarlar. İdara kärhanalaryň banket guraýan işgärleri gije bilen saat 6-da işden çykyp, agşam 8 töweregünde bellenen restoranlara gelýärler. Ýany bir nahary öňlerini alanlarynda restoranyň ýapmak, içindäki adamlary restorandan gowup çykarmak talap edilýär.
Deyip Marly bir restoran ýet azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hyzmatlar pudugyny iş alyp barýan telekeçler polisiýa çäklendirmeleriniň Bayramçılığın bozuğasını özlerini girdecisiz koyan onay diyarlar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun havarçıları şehrin kırılarına kıddaçalarda ve Xovulcaylarına yerli yaşayıcılar tarafından öz başta kurumlaştırılayan Bayramçılık üyüşmelerinin hem polisiye gödevçülüğünü iyiliyenliğini havar veriyarlar. Polisiye işgalleri hususuz hocalıklarda geçirilen Bayramçılık üyüşmelerinin hem yatırıyarlar. Aydın sağın sesini kesmeyi talep ediyarlar deyip bir yerli yaşayıcı Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Yönü eğer de oturuşuklar vezipeli adamların hukuk koruyucu edaralar işgärlerinin ýa-da olaryň tanışlarynyň gatnaşmagyny geçirilýän bolsa, onu polisiýa şeýle hojuluklara ýygylyşy gidýär. Hukuk goraýjy edaralarda tanışyň ýok bolsa, agşam sagat 8:30-dan soň şowhun şagalansyz oturmak talap edilýär diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary täze ýyl bayramçylygynyň öňýäni ýurt boýunça howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini, kanun goraýjy edaralarda güýçlendirmeleriň öglan edilendigini habar berip gelýär. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri we orta mekdepleriň mugallimleri okuwçy ýaşlaryň arasyna düşündürüş işlerine bağdalığı verip bayramçılık günlerine emeli partlayıcıların, petardların ulanılmadlığı, köçelerde ve köpkatlı yaşayış çaylarının tövrüğüne ot yakılmadlığı yalı hoopsuzluk düdüğünlerinin bir cahay edilmeyi varada gurrundaşlık geçtiler. Galiberti'de devlet edarı kârhanalarının işgârlarını öz başlangıçları bilen tədeyil gizesini üşmelenleri ve oturuşukları belirlemek qadağın edildi. Bu aralıkta din vekilleri ila tarafına tədeyil bayramçılığının şovkunu bilen belirlenmeyini karşı Wagyz nisihat işlerine baat veriyerler. Birazdan Azatlyk Radiosynyň habarçylary Günbatar, Türkmenbaş we Balkanabat şäherlerine meçitleriň imamlarynyň täzeýil bayramçylygynyň şowkuny bilen belenilmegine, täzeýil arçalaryna türli görnüşli bezeklerin asylmagyna garşy wagyz nisihat işlerini güýçlendirýänliklerini habar berdiler. Edil şeýle çäreler Mary welaýatynyň dini işgärleriniň arasynda hem ýaýbanlanýar.
Täzeýil bayramçylygy adamlaryň hakykatdan da saatlanyp arzuw edýän bayramçylygy bolup durýar. Emma adamlaryň barjy bayramçylyk sagalygyny alýarlar. Başga bayramçylyklarda öýden hem çykmaýarys.
Deyip bir marly ýaşaýjy zat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda türkmen hökümeti täze ýyl bayramçylygynyň öňe tirosyna daşary ýurt aýdymçylarynyň gatnaşmagyna paýtagat Aşgabatda bayramçylyk konsertlerini gurnaýar. Galiberti'de edara kärhanalaryň ýolbaşçylary täze ýyl arçylaryny bilet çyrylaryny asma üçin Büdjet işgärlerinden pul toplayar. Türkmenistanda kärhanalarda, guramalarda we edaralarda täze ýyl bayramy münasibetli 1-nji ýanwarda işlenilmeýär. Täze ýylyň batogasyny 31-nji dekabr güni ýurdun sewit merkezlerine dikilen başarçylaryň töwregini döwlet gödäwçiligine bayramçylyk çäreleri geçirilýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şunlar Türkmenistanda ýylatyň we ýaşaýyşçy gorunyň uçtan tutma ýazywy dowam edýän mahaly Lewap welaýatynyň ýaşaýyşlary hususy ýaşaýyşçylaryny degişli döwlet belligi baradaky talaplaryň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýyşçylar Adalet Ministrliginiň yerli edarasyna ýaşaýyşçylaryny döwlet belligini aldyrmak üçin uly nowatlaryň emele gelýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň ýanyna gozgulmaýan emlege bilen hukuklaryň we onuň bilen bagly gelişikleriň döwlet tarapynyň belligi alynmagy barada gullugy gozgulmaýan emlekleri. Şol sanly ýylatyň hususy ýaşaýyş çaýlaryny döwlet belligine alýar. Bu edara ýaşaýyş çaýynyň döwlet belligi alynanlygy barada belligi alyş kitabyny berýär. Adalet Ministrliginiň yerli edarasyna belligi alyş kitabyny almak üçin bir näçe resmi namy, şol sanly döwlet namasy talap edilýär. Döwlet ýer kadastry hakynda Türkmenistanyň kanuny döwlet namasyny, ýer bölegini eýeçilik hukugyny ýa-da ýerden peýdalanma hukugyny belleýän resmi namy hökmüne kesgitleýär. Adalet Ministrliginiň gozulmaýan emlekleri hasaby alyş edarasynyň web saýtyna görä, ýer bölegini gurulan ýaşaýyş çaýyna bolan eýeçilik hukugynyň döwlet tarapynyň belligi alynmagy üçin şu aşakdaky resmi namalar talap edilýär. Arzy EYT adynyň wekili tarapynyň pasport ýer bölegini bermek barada häkimin karary, ýer terişdeleri daralarynyň resmi namalary, döwlet namy ýa-da şahadat namy, tehniki tükellüş edaratynyň resmi namalary, obýektiň tehniki pasporty, ýaşaýyş çaýy ulanmagy kabul etmek barada döwlet kabul ediş toporunyň resmi namasy, hukuk belleýiji resmi namy, satın almak, satmak, soğut etmek şartnaması ve şunu mengdeşler varada. Belenin meşbörlerde tölevlerin tölönönlük varada resmi nama talap ediliyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri hususi yaşayış çaylarını devlet belliğine aldırmak için İçeri İşleri Ministerliğinin yanına karşı kulluğundan, Velayet Binagerlik Müdürlüğünün, Gazip Çünçürük Edarası'nın, Oba Huzurluk Ministerliğinin yer terişteleri kulluğundan, Öy Dolunduruş Edarası'nın hem de Şehir Hakimliğinin durlu görünüşlü kepi namaların talap ediliyandığına aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri şu günler gozgulmayan emlak Kulluğunun yerli idarasının resmi namalama üçün bariyan rayatların ören köptüğün aydiyarlar. İlk başta nobatı yazılmalı. 4-5 gün aralıkta nobatın yetiyar deyip bir levaplı yaşayıcı aydiyar. Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin yanına 2015 yılda gozgulmayan emlak kulluğu dörüdüldü. Aşkavar şehirine ve sevitlerde kulluğun yerli idaraları hareket ediyar. Levaplı yaşayıcılar gozgulmayan emlak kulluğunun yerli idarasını hususi yaşayıcı aylarının devlet belliğine alış işlerinin hayal alınıp barlayanlığına aydiyarlar.
Yığınan dokumentlerinden hükman bir problemi tapyarlar. Ol dokumentin bolonok. Bu kepil namen bolonok deyip eyliğine kaytarıp koyveriyarlar.
Deyip levaplı yaşayıcılara ediyarlar. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Adalet Ministerliğinin yerli edarasını zirur olan resmi namaları düzeltmek işlerini çalplandırmak ve ansatlaştırmak için para soruluyan ona ediyarlar. Bir levaplı yaşayıcı gozulmayan emlak kulluğunun yerli edarasını 8-10 000 manat aralığında para bilen zirur olan resmi namaları ansat düzeltip bolyan ona ediyar. Pulun bolsa kepil namy ygnap azary almak gerek däl diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň çeşmeleri para bermezden döwlet namasyny almak üçin onsuzam 3000 manada çenli çykdy diýilýänini aýdýarlar.
Döwlet namasyny almak üçin özüň ulgasaň 3000 manada çenli çykdy jetmeli bolýar we 2 aý töweregi wagt talap edýär.
Diýip hat hudol şeýle tejribeleri baştan geçiren bir lewap ýaşaýjysy gurrun berdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri köne jaýlar döwlet belligine aldyrmagyň täze salynan mellek jaýlaryň döwlet belligine aldyrmakdan has aňsatdygyny aýdýarlar. Hiç ýyly döwlet edarasynyň karary bolmazdan bina edilen jaýlary döwlet namasyny almak üçin 3 aý gerek diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeti gurrun berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da ilatın ve yaşayış jaý gorunyň uşdan tutma ýazyw dowam edýär. Döwlet metbuatı bu işleriň ýürite okuwlary geçen hasaplaýjylar tarapyndan geçirilýändigini habar berýär. Ýöne Adatlyk radiosynyň Mary welaýatyndan habarçysy bu işleri mektep muallimleriniň hem mejburi gatnaşdyrylýandygyny aýdýar.
Ýylat ýazyny geçirmek işlerini häkimliň işgärleri bilen bir hatarda her mektepden azyndan 5 muallim çekilýär. Olar sowuk howada öýlere aýlanyp, ýylat ýazyw üçin maglumatlar ýygnaýarlar we bir hepdeden gowrak wagt ýyse gelmeýärler. Daňdan öýlerinden çykan mugallimler gije garaňkyda öýlerini barýarlar.
Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Bu işlere gatnaşmakdan ýüzüwren mugallimlere işden kowulmak howpy awanýar.
Mektep ýolbaşçylary ýylat ýazyw üçin maglumatlary ýygnamagy ret eden mugallimlerden Köpçülüklüğün çareleri katnaşmaktan yüz evriyenliği varada arda yazmağı talap ediyerler. Şeyle de olur bu mugallimlere karşı iyi iş kodgolcağını duyduruyarlar. Bunun sonu köplence iyi işten çıkarılmağı barıp yetiyer. Mecburi çarelerin yine birine katnaşmalı oluyarız.
Deyip yerli mugallim belledi. Türkmenistan'da 27 dekabra çenli devam edecek ilat yazıvı 17 dekabrda başlandı. Türkmen Devlet Haberler Agentliği ilat yazıvının yürütü okuları geçen hasaplayıcılar tarafından soval cevap geçirmek hem de elektron yazı resmi namalarını doldurmak arkalı amala aşırılandığını haber verdi. Yönü bu işlere muallimlerin hem çekilendiği barada hiç saat aydılmadı. Yurtta muallimler VDP borçlarından başladı köpçülüklerinden
köpçülükleyin çərələrə şolsandı, arasaçılıq işlərinə köçələri süpürməgə, yüpək qurçuğunu yedək etməgə və paltı yığımına qatnaşmağa mecbur ediliyərlər. Bu aralıqda Marda Kabaçıyımızın sözlərinə görə, öylərə aylanyan molimlər yaşayıcının doğulan yılı, bilim dərəcəsi və sağlığı baradakı mağlumatları soruyarlar.
Olur maşgala azalarının arasına daşarı yurda gidenlerin bardığını ya da yoktuğunu hem soruyarlar. Öylerde hiç kim yok olsa onunla olurun kapılarına, yaşayıcıların şehir hakimliğine barıp maşgala azalarının sanını belledip kayıtmalıdığı varada xat kıstırılıp kaydılıyar.
Dip molim belledi. Hakimiyetler hedirki ilat yazığında Türkmenistan'da ilat ve yaşayış çaygorları varada in tədi mağlumatların yığınılmağına karışılayandığını aittılar. Şolbur vaxta 19. dekabrda Yurdun Daşarı İşler Ministerinin Ornmasarı Vipa Hacıyev Birleşen Milletler Kuramasının bilermenlerinin ilat yazığının neticelerini bundan beylek neşir etmek varadakı tekliplerini uğru Önmege tayarlık bildirdi. İmaul neticelerin çap edilecekti ya edilmeyecekti barada anık bir dat aytmadı. Önki yıllarda yurdun ilat sanının depkinli ösyendiğini öne süren Türkmen resmileri 15 yıl veri yani 2007 yıldan veri ilatın sanı barada resmi görküzücüğünü çap etmeyerler. 2012 yılda geçirilen sonki ilat yazığının neticeleri hem ilan edilmedi. 2021 yılın iyulunda Türkmenistan'da ilat yazı onun önünden sinyal çaresine katnaşan devlet idaralarındaki çeşmelerimiz deslapkı mağlumatların yığınalandığını haber verdiler. Olara göre şol vaxt kıçaklamalar ilatın hakiki sahanının 2,17-2,18 milyon adamdan ıvarıttığını görküzüptür. Galiberse de azatlığın devlet idaralarındaki ıhtıvarlı çeşmelerinin 2019 yıldaki mağlumatlarına göre sonku 10 yılın devamında 1,879,000'dan qorak adam Türkmenistan'ı terk edibdir. Türkmen hakimiyetleri ne yurttaki ilatın, ne de yurdu terk eden raitların sanı baradaki bu mağlumatları tasdiklap ya da reddedip çıkış ediyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Ahal welaýatynda gurulan täze dolandyryş merkezine öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadagy ady dakyldy. Täze henizem tamamlanmadyk şäheriň adynyň saýlanmagy tötenliginden arkadagy ady prezident Serdar Berdimuhammedowyň diňe bir kakaty bilen çäklenmeýär. Eýtim onuň özüne de käwagt arkadagy ýa-da arkadagly Serdar diýilýär. Bagasy milliardlarça dollarlyk täze şäheri arkadagy adynyň dakyljagy şu ýylyň ýadynda azatlygyň çeşmeleri hem öňünden habar beripdi. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägindäki henizem guruluşy wagtyndaky ahalyň täze dolandyryş merkezi mundan beýlek arkadagy diýilip adlandyrylar. Ýurdun 5 sewtiniň biriniň dolandyryş merkezi şäher statusyny alan arkadagy geçer şeýlelik bilen Göktepe etrawynyň territoriýasy arkadagy şäheriniň dolandyryş çägine öwrülýär. Bu karar 21 dekabrda ýygnan edildi. Arkadaş şehrindeki dieskaların bir neçesi hem Gurbanguly Berdimuhammedowyň ve onun karındaşlarının adını götürür. Yurdun hekimetleri ad sayılanında yurdun ehli sevitlerinin yaşayıcılarının islegilerinin şeyle hem cemiyetçilik kuramalarının tekliplerinin göz önünde tutulunduğunu ettiler. Teyze şehrin adını tapmak meselesi prezident tarafından yılın devamında bir neçesi göz kalıp deyim. 28 aprelde Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň ady meselesini halk bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrypdy. Şeýle bolsa şu ýylyň maý aýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäheriň arkadagy diýilip adlandyrylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Olar şäheriň adyny iýun aýynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň doğulan güni münasibetli ýygnan etmek planyň bardygyny aýdypdy. Emma soňra maglumatyň habar çeşmelerine sızmagy sebäpli Berdimuhammedowlaryň nägile bolanlygyny we şäheriň adyny ýygnan etmek planlaryny ýa-da süýşürenligi mälim edilipdi. 2022-nji ýyl Türkmenistanda Mejlis tarapyndan halkyň arka daglı ýyly diýilip oglan edilipdi. Hut şuýlyň dowamında arka dag Gurban Gulyberdi Muhammedow birden ýaşlara ýol bermek bahanasy bilen prezidentlikden çekiljegini oglan etdi we prezidentiň ornuny eýlen ogly Serdar Berdi Muhammedow arka daglı Serdar diýilip oglan edildi. Etaty kanun çykarjy organ halk maslahatynyň baş tutany bolup galan Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ady bolsa gahryman arka dag diýilip tutulup başlandy. Yurdun hekimetleri tiyade şehere hayratiyin ehmiyet berdiler. Prezidentin kararı bilen arkadağ şehernin açılışı münativetli davaralı harbi parat geçirler. Prezident açılış davaratını milli ruh bilen sadlaşıklı medeni çareleri kurama arkali yukarı derecede geçirmeyi tavşırdı. Ema şehrin açılış davaratının seneti entek ıglan edilmedi. Bu aralıkta tiyade şehirdeki bir neçe deskalar prezident maşkalatı bilen bağlanşıklı iş olsan da Gurban Gulyberdi Muhammedow adındaki çağ Sağlar üçin sağlık we dikeldeş merkezi, merkezi selgähdäki arkadag ýadygarlygy Aban Naif adyndaky halkaratçylyk akademiýasy we Berdi Muhammed Anaif adyndaky ahal pedagogiki orta hünär mektebi ýaly täze obýektler metbugat habarlarynda tanalyp geçildi. Galan obýektlere diňe merhum tanymal şahsy jemgyýetçilik wekillerini ýa-da mefiki gahrymanlaryň adlary dakyldy. Şeledi täze şäheriň merkezi köçelerini birine Akhan adı dakıldı yatlatsak Tomusta Gurban Gulyberdi Muhammedow. Bu köçe 2018 yılı Guinness Rekordlar kitabına girdilen atının adını dakmağı teklif edipdi. Akhan adlı şol at 10 metrlik distansiyanı izki ayaklarında rekord derecede tiz yörep geçiptir. Prezident Serdar Berdi Muhammedow şonda täze şäherde bu atın ýadygärligini gurmak kararını hem ıglan edipdi. Yaňy ýakynda hökümet gurulýan administratif merkeziň 500 hünärmeni üçin Guinness-iň rekordlar kitabynyň wekilleri tarapyndan täälim berilmegini guramak planyny hem ýa-lan etdi. Bu aralykda şäher henizem guruluşyk tapgyrynda galýar. Bu aýda obýektleriň diňe birinji tapgyry tamamlandy. 3-nji dekabrda halk maslahatynyň başlygy Gurban Gulyberdi Muhammedow gurulýan şäheri hut öýüde baryp gördi we guruluşyň birinji tapgyrynyň tamamlanmagy bilen tanyşdy. Şol biraktyň özünde adatlyň çeşmeleri häkimetleriň Administratif merkezdäki guruluşuklar üçin beýleki sebeplerin hatawyna goşmaça tereşdeleri köpültmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Onuň guruluşynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanşykly çynlyky meseleler ýüze çykypdy. 10-njy sentýabrda Adatlyk radiosynyň habarçysy milliardlarça dollarlyk megaproýektiň detallaryndan işleýän adynyň 250-den gowrak senetçiniň we 500-de golay kömekçi işçiniň aýlyklarynyň tölenmeýänliginden zeýrenenligini habar berdi. Şonda Ahal welaýatynyň Täze dolandyryş merkezinin guruluşyk meydançalarında işleýänleriň 3 aylap aýlyk alyp bilmeýändikleri mälim boldy. Olaryň en çemezriň işlerini köpçülükleýin taşlanlygy habar berildi. Hutusanda Muradym, Nusa yollary, Usat injener we beýleki yerli karhanalaryň işgärleri şonda işini dowam etdirmekden ýüz öwüripdir. Mundan başga da guruluşykda düzgün bozmalar şolsanda, betbagtçylykly hadiseler ýüze çykypdy. Awgust aýynda Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň guruluşyk meýdançasynda işçileriň biri helak boldy. Adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesi şol betbagtçylygyň howpsuzlyk düzgünlerini bozulmagy sebäpli ýüze çykanlygyny aýtdy. Şol waka bilen baglanşykly bir näçe adama garşy jinayet işi gozgalypdyr. Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezini gurmak karary 2019-njy ýylda Türkmenistandaky ören agyr ykdysady krizis wagtynda ýa-lan edildi. 2020-njy ýylyň fevral aýynda täze guruluşyk taslamasyna 1,5 milliard dollar sarp ediljekdigi habar berildi. Onuň guruluşynyň 2022-njy ýylyň dekabrynda doly tamamlanjakdygy şonda aýdylypdy. Ahal welaýatynyň täze administratif merkezini guruluşynyň başynda oňa 2019-njy ýyldan 2020-njy ýyla çenli ahalyň häkimi bolan Serdar Berdi Muhammedowyň özü gözekçilik edipdi. 2022-nji ýylyň 19-njy martynda 40 ýaşly Serdar Berdi Muhammedow 15 ýyllap ýurdy dolandyran döwründe şahsyýet kultuny döredenin kakasy Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ýerine prezident wezipesine geçende öz kakasynyň işini dowam etdirmegi wada beripdi. Gurban Gulyberdi Muhammedow 2006-njy ýylda öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň aradan çykanda häkimet başyna geçip öňkü awtoritar lideriň şahsyýet kultuny gowşatdy. Türkmen başy titulyna ee bolan Sapar Murat Niýazow tutuş ýurtu önçe ýadygärliklerini dikdi. Öz adyny Türkmen başy şäherine we ýene bir näçe şähere etrawa we ýaşaýyş nukutlaryna ejesiniň hem kakasynyň adlaryny dakdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.